politiikan ja musiikin tutkija Elina Viljanen soittaa venäläisen musiikinopettajansa Irina Roinisen kanssa. Heidän kohdatessaan nuori pianistityttö, joka katsoi maailmaa eri tavalla, löysi jotain, jonka olemusta hän myöhemmin lähti Venäjälle selvittämään.
Ja totta kai ehkä, että mulla oli kuitenkin Irinan kautta sellainen, niin kuin, sellainen tietynlainen ehkä kulttuuri jo itsessäni, että ei sieltä tullut mitään sellaisia suuria yllätyksiä. Mä olin jotenkin ajattelin, että no, pitää mennä ottaa selvää, että mikä tämä on tämän niin, kuin, niin sanotun kauniin melodian takan, mitkä ne on ne tarinat sillä takan ja mitä se todellisuus on. Sitähän mä menin niin kuin alun perin ottamaan sinne selvää. Tulin vain siihen tulokseen, että se on vielä suurempaa kuin se melodia. Ja yhtä ristiriitasta.
Elina ei mennyt konservatorioon tai yliopistoon, vaan lastenkotiin.
Mä tavallaan ystävystyin siellä lastenkodissa tämmöisen 13-vuotiaan Aljoshan kanssa, joka maailmankuva oli tavallaan rakentunut ihan täysin neuvostoliittolaisesta lastenkirjallisuudesta ja tavallaan lukemalla sen lastenkodin niin kuin neuvostoliittolaisesta kirjallisuutta. Ja sitten mulla vasta tavallaan niin kuin alkoi valjeta se, että mikä on tämän vanhan melodian, tämän vanhan Tchaikovskin melodia on ollut varmaan mulla niin kuin se suuri rakkaus alun perin. Mikä on sen uudelleen tulkinta? Miten sitä ollaan, niin kuin, miten se elää nykypäivässä? Miten se eli Neuvostoliiton aikaan ja miten se eli nyt sitten niin kuin tavallaan tästä jälkineuvostoliittolaisessa tilassa? Se oli aika koskettava monessa mielessä.
Minä vuonna tämä Aljoshan ja lastenkoti kohtaaminen tapahtui?
Tämä oli vuonna 2003. Ja
missä?
Tämä oli pietarilaisessa lastenkodissa Rebenjok opasnasti, niin kuin lapsivaarassa. Ja mä olin niin kuin oikeastaan vuoden tekemisistä Aljoshan kanssa. Sitten hänellä kävi niin kuin hyvin sitten loppujen lopuksi. Tähän lastenkotiin tulee yksi keittäjä töihin ja hän adoptoi tämän Aljoshan. Mutta hänellä oli pitkä tarina tosiaan takana. Hän oli kolme perhettä alun perin käynyt katsomassa, että mikäli he adoptoisi, hänet oli tavallaan hylätty kolme kertaa. Että hänellä oli hurja tausta, mutta hänet adoptoi luterilainen keittäjä ja Aljosha oli katolilainen, kun siis ortodoksi alun perin. Ja sitten mä en ikinä unohda. Tämä oli mun mielestä niinku aivan niin ihana kohtaaminen. Mä vein hänet Aleksanteri Nevskin luostariin kerran kävelemään ja nyt mennään musiikista hirveästi pois. Mutta sen luostarissa sitten mä ihastelin niitä vanhoja ikoneja ja Aljosha sanoi mulle, että joo, mutta minun nykyinen uskontoni ei hyväksy näitä kuvia. Se oli aivan ihana. Mutta joo, se oli ehkä niistä, yksi niistä suurimmista kokemuksista, koska sitten seuraava kokemus oli, sekin oli yhtä suuri, mutta seuraavaksi mä muutin sitten tällaiseen georgialaisen ruhtinaan perheeseen ja asuin vuoden sitten ruhtinaan tyttärenä.
Ruhtinasperhe oli samalla neuvostoaikaista ja sitä vanhempaa älymystöä. Vieraat soittivat ja keskustelivat yhtä lennokkaasti. Tytär, Elina ystävä, oli muualla stipendiaattina. Elina vuokrasi hänen huoneensa ja tuli perheenjäseneksi. Hän näki ja kuuli taas jotain Venäjästä ja Neuvostoliitosta, joka oli jotain muuta kuin tylsää kurjuutta.
Älykäs muusikko lukee valtavasti ja niin kun lukee paitsi kirjallisuutta myöskin filosofiaa ja sä kasvat niin kun siitä myötä. Ja se ehkä mua Irinan opetuksessa myöskin puhutteli, että se oli, me keskusteltiin paljon elämästä ylipäätään. Ja nyt vielä tuli mieleen se, että kun mä pohdin nyt viime viikonloppuna siitä, että, niin kun, että mitä sä nyt oot mennyt sinne hakemaan sinne Venäjälle, niin mä oon nimenomaan mennyt hakemaan, koska me Irinan kanssa aina haettiin asioita yhdessä. Me haettiin ääntä, mikä on hyvä ääni. Ja Irina niin kuin rakensi tavallaan sitä musiikkia eri tarinoiden kautta. Ja mä huomaan, että se on hyvin pitkälti, että venäläisessä musiikkitieteessä tehdään tätä samaa, että rakennetaan tarinoiden kuvien kautta ja etsitään jatkuvasti, että mikä se on meidän ääni. Sitähän venäläinen kulttuuri joutui tekemään osana Eurooppaa 1800-luvulta alkaen, silloin kun intelligentsian tämmöinen niin kuin tavallaan oma tietoisuus itsestään kansakuntana nousi. Niin haettiin ja etsittiin, että mikä se on se venäläisyys, mikä on venäläinen ääni. Ja mä tajusin sen vasta niin kuin tavallaan Venäjällä, että sä voikaan selvittää, että mikä se venäläinen ääni on, vaan sä osallistut tähän hakemisen projektiin. Ja sitten ei pidä kysyä, että kuka keksi lampun. Kaikki me tiedetään, että isoisä keksi lampun. Ei sillä ole mitään merkitystä, kuka sen oikeasti keksi.
Pahimmillaan hyytävästä pelosta ja parhaimmillaan arjen raskaudesta tai jopa hillittömän huvittavasta absurdiudesta huolimatta neuvostoelämä säilöi tai jopa tuotti jotain kaunista.
Musiikki oli myöskin varmaan monesti pakopaikka. Ainakin tämä mun tutkimuskohteeni Asafiev kirjoittaa silloin, kun hän oli piiritetys Leningradissa, niin hän nimenomaan teki töitä niin paljon silloin aivan siis niin kuin aamusta iltaan, että hän olisi selvinnyt ja oli musiikin kanssa, meni menneisyyteen ja tutki Tchaikovski uudestaan, Mussorgski uudestaan. Se oli selviytymiskeino ihan selvästi hänellä. Ja hän teki sitä huopikkaat jalas ja villahanskat kädessä ja istu flyykelin vieressä.
Samalla tavalla monilla muullakin intellektuaalisen toiminnan alalla huonoissa olosuhteissa hämmästyttävää sitkeyttä. Venäläinen intelligentsia on tapettu moneen kertaan ja aina se vaan elää.
Siellä se on.
Viljasen tutkimuskohde Boris Asafjev oli kiehtova kameleontti. Hän oli kunnianhimoinen säveltäjä ja musiikkitieteilijä, joka Säveltäjäliiton puheenjohtajana joutui siunaamaan typeryyttä ja sortoa, elämään katkeamispisteeseen pingotettuna.
Tietenkin taide menestyy yleensä hyvin tämmöisissä epäilyttävissä oloissa. Se on mun mielestä hyvä osoitus Neuvostoliiton musiikkikulttuuri siitä, että miten ihminen on luova ja löytää ne keinot sanoa oman ajatuksessa. Ja me itse asiassa Irinan kanssa puhuttiin, kun perjantain päätettiin, että soitetaan tämä nelikätinen Rahmaninov sul, sitä, että melodia on samanlainen kuin mikä tahansa kirjallinen teksti siinä, että sillä on monet kasvot sitä, niin kuin ihmiset kuulee eri lailla.